stāties pretī visam šim krāšņajam ārprātam, ja, kas to bērnu aptina un vienkārši pievāc un padara pa tādu dārzeni pie telefona. Tur nevar tā ar tādiem veciem līdzekļiem.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Aizvien biežāk dzirdam rosinājumus, ka vecākiem pēc bērnu piedzimšanas būtu ātrāk jāatgriežas darbā, tā paģēra darba tirgus vajadzības un ekonomiskā situācija vispār. Nereti tā ir arī pašu vecāku vēlme. Šobrīd tiek diskutēts par pirmsskolas pakalpojumu pieejamību bērniem jau no viena gada vecuma un ir valsts, kur bērni dažādās pieskatīšanas iestādēs tiek nodoti vēl ātrāk. Taču cik veselīgi tas ir no bērna attīstības viedokļa vai agrāka došanās prom no ģimenes netraucē veidoties drošai piesaistē starp vecākiem un bērniem. Par to visu šai sarunā raidījuma producenti ir Sarmīta Kolāde, mans vārds ir Agnese Link un ģimenes studijā es šodien sveicinu Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesoru attīstības psiholoģiju Anniku Miltuzi. Labdien!
Labdien!
Arī projekta Ekomāmas līdzdibinātāja Jūlija Vanka kopā ar mums šodien ģimenes studijā.
Paldies!
Un klīniskā psiholoģa Romija Krēziņa pievienojas mums attālināti. Sveicināta!
Sveicināti!
Kālaži, arī jūs klausītāji varat pievienoties šai sarunai, jums tiek dots vārds, ja vēlaties ko teikt, jautāt, dalīties savā pieredzē, varbūt ko jautāt speciālistiem, droši dariet to WhatsApp platformā, mūsu numurs ir 256-60-440, vai arī varat kā ierasti sūtīt ziņas redījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas, tātad kādi jūsu komentāri vai jautājumi mīļi gaidīt. Ar kādām pārdomām jūs uzklausāt šos ierosinājumus, ka vecākiem tomēr raitāk būtu jāatsāk savu aktīvā darba dzīvi pēc tam, kad ir piedzimis bērniņš vai tā ir mamma vai tas ir tētis, kas paliek kopā ar bērnu, bērnu kopšanas atvaļinājumā, tomēr pēc iespējas ātrāk? Kā jūs to komentētu, vērtējot tieši no tāda bērna psihoemocionālās attīstības prizmas un galu galā, protams, no attīstības psiholoģijas viedokļa, Hanika?
Es teiktu, ka, ja mēs skatāmies no bērna perspektīvas, tad viennozīmīgi viena gada vecumā bērnam aiziet uz bērnu dārzu ir par ātru. Tur ir ļoti daudz sajaukti dažādi faktori, par kuriem gan jau mēs šodien no dažādiem aspektiem izrunāsim, bet pati galvenā lieta, ar ko es gribu sākt, ka, nu, ko dara vecāks, ja tanī brīdī, kad viņš ir mājās ar bērnu, viņš ar viņu ir kopā 24/7 un tāda galvenā funkcija, ko vecāki parasti dara, ir atsaucis uz bērnu vajadzībām. Un tās bērnu vajadzības un bērnu vajadzību apmierināšana patiesībā ir pats svarīgākais, jo tad, ja bērniņam ir aprūpētājs, nu tā kā kurš ir tikai viņam, tad attiecīgi arī tās vajadzības mēs varam apmierināt, un nav runa tikai par fiziskām, ir runa par emocionālajām vajadzībām, kaut vai elementāri, vai ir kāds, kurš mani samīļos tad, kad es saraudāšos, vai ir kāds, kurš man dos drošības izjūtu tad, kad es sabīšos, vai kāds mani paņems opā un samīļos tad, kad to vajag. Tas ir galvenais stāsts, kas mums ir jāizvērtē, jā, vai citā vidē ir pieaugušais, kurš ir gatavs atsaukties uz manām, ja kurš pat fiziski var to izdarīt, atsaukties uz manām vajadzībām.
Mm-hmm. Tātad jūs šeit pieminējāt, mēs iezīmējam to vecumu, bērnam ir viens gads,
jā.
Pirmsskolas pasākumam kā pakalpojumam viņš ir par mazu. Kurā brīdī tad tas mainās, jo īstenībā gadu gadiem šeit ģimenes studijā es esmu dzirdējis no psihologiem apgalvojumu, ka līdz pat 3 gadu vecumam bērnam patiesībā nav interešu un nav vajadzības pēc socializēšanās ārpus ģimenes vides, ar to saprotot mammas un tēta klātbūtni.
Tā arī ir, jo bērni attiecības ar citiem bērniem, viņi mācās veidot tiešām kaut kur tikai ap 3 gadu vecumu, bet tās attiecības ar sev tuviem cilvēkiem, tās arī ir dinamikā. Apmēram kaut kur 3 mēneši līdz pusgadam bērniem sāk izkristalizēties, kas tad ir man tie tuvie cilvēki un kas ir svešie cilvēki. Un tas ir ļoti svarīgi tieši emocionālajai attīstībai, ka bērns māk atdalīt, kas ir man tuvie cilvēki, kuriem es varu uzticēties un kuri ir man mazāk tuvi, ar kuriem man ir jāveido cita veida attiecības. Apmēram 7-8 mēnešu vecumā attīstībā ir tāds fenomens, ko mēs saucam par šķiršanās trauksmi. Mammas man neļaus samelot. Dzīvē tas izskatās tā, ka bērns burtiski nu, tā kā ēna sāk sekot saviem vecākiem, tiem tuvajiem cilvēkiem, un viņš izrāda nu, tādas pastiprinātas bailes situācijās, kad ir jāšķirās. Un tā šķiršanās trauksme var būt dzīva līdz pat 2 gadu vecumam, un īstenībā kaut kur nu, tikai tuvāk 2 gadiem bērniem veidojas tā izjūta, ka tas mans tuvais cilvēks nekur nepazūd. Arī tad, ja, piemēram, es tieku atstāts pieskatīšanā pie, ar kādu citu, nu, kaut vai arī bērnu dārzā, bet ka man atnāks pakaļ. Ka man...
Ap 2 gadu
jā,
vecumu
jā,
tas notiek tikai.
Bet es negribu to vispārināt, ka visiem bērniem otrās dzimšanas dienas rītā tagad pēkšņi šī sajūta ir. Bērni ir ļoti dažādi, un tas būs atkarīgs no viņu temperamenta, un ir bērniņi, kuri ir tiešām no ar labākām pielāgošanās spējām, un viņi jau 1,5 gadu vecumā arī spēj, nu, tā kā šo ar šo tik galā ar to atšķirtības situāciju, bet ir bērni, kuri arī vēl 3 gados, nu mēs zinām, kā tas dzīvē ir, nu bērns ir jālaiž bērnu dārzā, nu tiešām nu vecākiem jāatgriežas darbā, bet bērniņš nav ar mieru, un tur ir visādas grūtības, jā.
Tā šķiršanās trauksme laikam ir kaut kas, par ko mēs dzirdam vaimanas no mamām, kuras zīda bērnus, un tad, ja viņš naktī ēda 1 vai 2 reizes, pēdējo pusgadu, tad 8 mēnešu vecumā pēkšņi sāk mosties ik pa stundai un meklēt māmu, vai ne, Jolī?
Jā, tādi periodi mēdz būt. Dažreiz tie ir 8 mēneši, dažreiz tie ir, tas ir gads. Nereti tā kā praksē es redzu, ka tas vēl nāk kopā ar citām iemaņām, ko apgūst tajā laika periodā, jo viens ir psiholoģiskā nobriešana, un otrs ir arī nervu sistēmas nobriešana, kad jaunās motorās iemaņas arī tur klāt nāk. Un, jā.
Bet šeit varbūt neiesim dziļumā, jā. Tā tikai nu, tāda neliela atkopa par to ka... gada vecumu jā. Un aprūpi ārpus ģimenes iespējamo.
Jā, tieši tā kā...
Ko jūs par to domājat?
Ko es par to domāju? Es domāju, ka tas tiešām ir pagru. Tāpēc, ka nu, te jau viss bija izstāstīts no tās perspektīvas, ko mēs varam sagaidīt no bērniņa, kādas ir spējas no savas puses. Es varu piebilst to, ka diezgan bieži es redzu sekas tam, kad bērniņš ir palaists dārziņā pa agru, tāpēc, ka atnāk uz konsultāciju. Sāk jautāt, sabrucis ir miegs, attiecības ar bērniem, ar citiem pieaugušiem mainās, parādās agresija, parādās kaut kādi problēmi, par problēmas ar podiņu vai ar čurāšanu naktī. Tā kā ir gana daudz dažādu situāciju, kuras šķetinot atpakaļ visu to pagātni, kas bija tajā ģimenei, bija sākusies tomēr kaut kur ap dārziņa sākšanās laiku. Un tad, kad mēs sastādam plānu, ko darīt, un tad viens no tiem varētu būt dot vairāk brīvdienas vai saīsinātās dienas, tad var redzēt, ka diezgan ātri bieži, nevienmēr, bet bieži situācija uzlabojas. Kā es teiktu, ka šeit svarīgākais ir klausīties bērnā, lai cik viņam būtu 1,5, 2, 2,5 gadi, nevis mēģināt visiem uzspiest vienu rāmīti.
Bet no ekonomiskā situācija ir tā, kas mums diktē, vismaz rosina par to runāt, par to diskutēt, un mēs zinām, ka daudzās attīstības valstīs tiešām šie bērnu kopšanas atvainājumi ir krietni. Īsāk tas nozīmē, ka bērnu gada vecumā vai pat vēl pirms tam jā. Sāka aprūpēt citi pieaugušie, ne mamma un varbūt ne tētis. Ko jūs par to sakāt?
Tad droši vien domājot par ekonomisko situāciju, ir arī jādomā par cilvēku skaita palielināšanu, kuri strādās pirmsskolā ar šiem mazajiem bērniem, jo cik mums ir uz vienu pirmsskolas skolotāju un skolotāju palīgu bērnu grupiņā šobrīd?
Nu, 20 līdz pat huj.
Jā, nu mazie bērni vairāk par 20 noteikti nav, tie 1,5 gadnieki, bet tur ir tikai 4 rokas. Uz 20 bērniem, nu un tad iztēlojoties raudu visi 20, nu kuru ņemt, kuru mierināt, kuru nē. Tad tur ir, nu, tam vēl viens komentārs, kāpēc arī bieži vien jaunie vecāki tajā 1,5 gada vecumā izvēlās privātos dārziņus, jo tur ir krietni mazāks bērnu skaits, tur var vairāk pievērsties katram bērnam.
Romija, gribu aicināt arī iesaistīties jūs šai sarunā, jo kādā brīdī jau laikam tad reflektējot par to aktuālo diskusiju, par to, vai mamām un tētiem ir agrāk pēc bērnu piedzimšanas jāatgriežas dārziņā, jūs tvītojāt, jeb sociālās saziņas vietnē X publicējāt ierakstu, es nolasīšu, ir laiks aizmirst ideju, ka tikai māte var aprūpēt bērnu līdz 30 gadu vecumam, jau pavisam agrā vecumā zīdaiņi un mazbērni spēja veidot drošas attiecības arī ar citiem spējīgiem un siltiem pieaugušajiem, tai skaitā audzinātājiem un skolotājiem. Pirms raidījumu noskaidrojam, ka 30 ir domāt kā hiperbola, tur nav nulle pierakstīsies netīšām klāt, bet par cik maziem bērniem un par kādiem apstākļiem tad jūs šeit runājat?
Man liekas, ka šis jautājums, no cik gadiem uzsāk bērnam bērnudārza gaitas, ir atkarīgs no daudz un dažādiem faktoriem. Un, protams, ja mēs skatāmies tikai šo te bērnu un bērnu psihoemocionālās attīstības aspektu, tad ir skaidrs, ka viņam ir nepieciešama pieeja šiem te siltiem, atbalstošiem un arī uz atbildi vērstiem pieaugušajiem, un tā ir tā primārā doma, un kas ir arī tam bērnam viņa attīstībā svarīgākais. Droši vien tas, kas mani šajā situācijā, kādas ir manas pārdomas, ir par to, ka tāda psiholoģijā jau nav tādu ļoti skaidru un konkrētu atbilžu par visu, ir īpaši par tādiem jautājumiem, kas sastāv no tik daudzām lietām, kā piemēram, kas sastāv no tik daudzām lietām, ne tikai bērnu attīstību, bet arī, piemēram, vecāku attiecību kvalitāte, aprūpes kvalitāte, bērnu dārza paša tā kvalitāte, kādi tur ir apstākļi, cik daudz tur ir pieaugušie, kas ir tas, ko vecāks dara ar šo te laiku, vai tā ir robeža, ja bērnu aizsūta uz šo te bērnu dārzu, vai tā ir robeža, ka viņi dzīvo nabadzībā vai viņi iespējams nedzīvo nabadzībā, un ka mums šis viss tā kā, savā ziņā ir jāskata kontekstā, un mēs nevaram pateikt, ka mums pilnīgi noteikti nevajag bērnu dārzus, kas varētu uzņemt bērnus no viena gada vecuma, jo ir kaut kādi tur apstākļi. Man liekas, ka tas ir viss jāskata kontekstā, un mēs nevaram tā kategoriski pateikt, ka ja mēs bērnu, piemēram, atdosim auklītē vai iedosim bērnu dārzā uz kaut kādu nelielu stundu skaitu nedēļā, ka tas būs ar kaut kādām ārkārtīgi milzīgām sakām nākotnē. Tur ir vēl daudz citi iesaistīti mainīgie, kuri ir jāskatās un par kuriem ir arī jārunā. Ir īpaši, ja mēs šādu pakalpojumu tik tiešām, ja Latvija šādu pakalpojumu tik tiešām domā veidot, tad tam ir jābūt ārkārtīgi pārdomātam un tajā pašā drošās piesaistes teorijā balstītam pakalpojumam, kuram ir tiešām jābūt vērstam uz bērna vajadzību nodrošināšanu.
Patiesībā man laikam negribētos, lai šodien tā saruna mums aiziet tajā gultnē par to, cik gados vest bērnus bērnu dārzi, jo mēs tiešām atsparoties uz šo diskusiju gribējām sarunu par to, ko tad vēsta tās modernās, ja tā var teikt, modernās piesaistes teorijas, ja es precīzi izsakos. Vai mammas unikalitāte ir tāda novecojusi ideja tad šai kontekstā? Kurš būtu ar mieru? Anika, varbūt jūs?
Es neteiktu novecojusi, bet man liekas, Romija ļoti precīzi pateica, ka mamma nebūtu nav vienīgais cilvēks, kurš bērnam var dot drošu piesaisti, un ar to arī tiešām atšķiras šī klasiskā piesaistes teorija, kas izcēla tikai mammas lomu, bet mūsdienās mēs runājam par to, ka jebkuram bērnam vajag vismaz vienu sakarīgu pieaugušo, kurš uz viņu reaģē. Un tai nebūtu nav jābūt tikai mammai. Mums ir tipiski tas, ka ir mamma, kura ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, un tad pārējā ģimene varbūt nav dienā kopā ar bērnu, bet tikpat labi drošu piesaisti bērnam var veidot gan tētis, gan arī jebkurš cits pieaugušais. Un tādā bērnudārza kontekstā auklīta bērnudārzā, pirmskolas skolotājas bērnudārzā var būt šī te drošas piesaistes avots. Jā, tā kā uz to mēs šodien skatāmies šādi. Mm-hmm.
Bet kurā brīdī, kā jūs teicāt, klasisko piesaistes teoriju, tad nomaina kaut kas cits? Tas ir jau pētīts un nosaukts kā citādāk?
Nu, konkrētu gadu es jums nepateikšu, bet tas pakāpeniski ir mainījies, mainoties sociālajai situācijai, jo, nu...
Nu, tas jo, ir šīs 5 gadas vai pagājušās 10 gadas kaut kāda aktualitāte?
Šis gadsimts, es teiktu, tā pamazām tā pārēja notiek, jā.
Mm-hmm. Julija?
Es tam arī absolūti piekrītu, jo cilvēkam, kā arī dažiem citiem zīdītāju veidiem, ir raksturīgs tas saucamais allo parenting, tas ir tā kā līdzvecākošana. Un cilvēkam vēl ir tāda ļoti reta īpatnība omītes. Jo citiem dzīvniekiem, tad, kad sievietei beidzas reproduktīvais vecums, principā, nu, tā kā viņi nedzīvo tik ilgi, bet cilvēkam 30, 40 gadi, 50, tā kā sievietes vēl dzīvo. Un to antropoloģija skaidro tieši ar to, ka omītēm ir milzīga loma bērnu audzināšanā. Tā kā tā nav tikai mama, tās nav tikai tētis, tā kā visa tā komūna, kas ar bērnu ir, viņa ir ārkārtīgi svarīga. Un ir ļoti svarīgi veidot drošas attiecības, drošu piesaisti ar daudziem cilvēkiem savā ģimenē, kas arī dod to pamatu tam, ka jā, es zinu, kā veidot. Man ir ar mamu, man ir ar tēti, man ir ar omīti, un tas ir fantastisks pamats, kā pēc tam būvēt attiecības ar citiem.
Bet kurš tad ir tas brīdis, kad sākas tā spēja tiešām ar vairākiem cilvēkiem dibināt tuvas piesaistes attiecības? Vairākām personām savā lokā, nu tas notiek 3 mēnešos, 6 vai gadā vai...
Es teiktu, tas veidojas pakāpeniski par tādu izveidotu piesaisti, kad bērns tā kā ļoti skaidri nu, tā kā diferencē, jā, kas ir tie mani īpašie cilvēki. Mēs runājam ap gada vecumu, jā, kad tā, nu, tie piesaistes pamati ir izveidojušies. Bet piesaisti arī nav nekas tāds pilnīgi statisks. Arī nu, mūsdienu pētījumi rāda, ka arī piesaiste nu, tā kā mainoties aprūpētājiem un aprūpētāju uzvedībai arī var mainīties. Ja, un, teiksim, bērns, nu, kuram, piemēram, nu, nav paveicies, nezinu, aug ģimenei, kur par viņu daudz neliekās, nezinu, es tad nonākot aprūpējošā vidē, viņa piesaisti noteikti var kļūt drošāka. Un, diemžēl, nu, varbūt arī otrādi, ja. Bērni no drošas vides nonākot nedrošās situācijās, kur uz viņa vajadzībām nerieģē, nu, viņa piesaisti var kļūt nedrošāka, ja.
Mm-hmm. Romī, par mammu kā unikālu piesaistes personu vai piesaistes objektu mazulim līdz gada vecumam vai gada vecumā ir kas sakāms?
Nu, es domāju, ka, jā, kā jau Annika minēja, tad, protams, laika gaitā ir šī te arī drošās piesaistes teorija attīstījusies. Nu, ja viņi izstrādāja 80. 90. Gados, tad šobrīd mēs esam, kā jau zinām, 25. Gadā. Diezgan labs laiks ir pagājis un viens tāds fantastisks raksts, uz kuru arī es atsaucos, domājot par drošās piesaistes teoriju, ir 22. Gadā tika izdots tāds pārskats par to, nu, kur tad mēs esam ar šiem te drošās piesaistes teorijas jautājumiem. Kur šī teorija ir attīstījusies un kas tad būtu nu, tā nākotnes perspektīva. Un tur tiek analizēti tādi nu, 9 lielie jautājumi par piesaisti. Un nu jā, atbildot tad uz šo te jautājumu par mammu tieši un par mammas lomu, tad nu, tas, ko mēs zinām jau šobrīd, ir tas, ka tas ir tiešām aprūpētājs, un tātad galvenais aprūpētājs, bērns jau mazā veidumā, vecumā veido attiecības ar vairākiem aprūpētājiem, un šīs attiecības varētu būt arī hierarhiskas. Tur respektīvi, kad ir tā kā ir viens galvenais, un tad ir kaut kādi mazāk svarīgi un tā tālāk. Viena lieta, kas droši vien attiecībā uz drošās piesaistes teoriju būtu, jāsaprot nu, tādu mūsdienīgu piesaistes teoriju, ir tas, ka to pārbaudot dažādās kultūrās, pie dažādiem kultūras kontekstiem, mēs redzam, ka patiesībā tas, kā tas bērns veido šīs attiecības un kā viņš veido piesaisti, būs īstenībā ļoti arī atkarīgs no kultūras, un šī teorija ir kultūras sensitīva. Tas nozīmē to, ka tā pamata ideja, ka tā ir māte, kas paliek mājās ar bērnu līdz 3 gadu vecumam, kā vienīgais pareizais variants un kā vienīgā drošās piesaistes nodrošinātāja visu atlikušo mūžu, tas savā ziņā ir pagātne. Mēs zinām, ka tas ir daudz komplicētāks process.
Kas tad tai mūsu kultūrai varētu būt raksturīgs šajā ziņā? Mēs varam paspekulēt par šo tēmu. Romī.
Es domāju, ka tur gan varētu Anika varbūt vairāk atbildēt, ņemot vairāk, ka, nu, es domāju, ka tie tad ir pētījumi, kas ir veikti tieši Latvijas kultūras kontekstā, tieši uz Latvijas bērniem. Nu, es domāju, ka viens no aspektiem, kas mūsu gadījumā būtu jāņem vērā, ir tomēr šis te socioekonomiskais stāvoklis un to, cik patiesībā ļoti daudz ģimenes ir uz nabadzības sliekšņa. Un ka iespējams mums par, domājot par drošo piesaisti, varbūt mums kaut kādi aspekti ir jāpaliek malā, lai nodrošinātu to, ka jaunās māmiņas, kas bieži vien ir arī vientuļās māmiņas, var arī nopelnīt iztiku un iedrošināt viņas, ka viņas būs spējīgas labi parūpēties par bērniem arī tad, ja viņām būs nepieciešams izmantot bērnu dārza pakalpojumus pat viena gadu vecumā.
Anika?
Jā, klausoties Romī, man nāk prātā vairāki aspekti. Viens, kas, man liekas, ir raksturīgi mūsu kultūrai, ka, nu, tātad, nu, kā droši vien daudzām postpadomju valstīm, kur agrākos laikos nepievērsa pārāk lielu uzmanību bērnu emocionālajām vajadzībām, tad, nu, vienā brīdī mēs tā kā kritām otrā grāvī un, nu, tā kā pārlieku centāmies uzlikt varbūt atbildību tām nabaga mamām, reizēm liekot justies vainīgām par to, ka viņas nav pietiekami labas mammas, un tad mums, protams, gan jau arī kolēģi varēs pakomentēt, ir mammas, nu, kuras cenšas visiem spēkiem būt ideālas un atsaukties katram bērna kustībai un reaģēt uz katru sīkāko vajadzību, un tādajādi aizmirstot parūpēties par sevi un patiesībā izdegot savā mātes lomā. Nu jā, un lielais jautājums ir, vai tas nāk par labu bērnam, un droši vien, ka nē, jo ja tu esi pārgurusi, neizgulējusies, mamma, kura jūtās, kura mokās ar vainas izjūtu paralēli, ja, nu tu tāpatās nevar veselīgi atsaukties bērnu vajadzībām. Tas ir viens aspekts, kas man nāk prātā. Un otrs, kas arī vēl joprojām mums ir diezgan daudz dzīvi šādi mīti, ka bērnu mīļot īsti nevajag, vai, nu, tas ir tā kā otrs aspekts, ja, ka ja mazs bērns, nu, tā kā raud vai sauc pie sevis, tas nozīmē, ka viņš ar mani kaut kā manipulē, un ja es viņu samīļošu, tad es viņu izlutināšu, un tad viņš man to vien gribēs, kā lai es viņu auklēju, nezinu, nesāju uz rokām līdz 18 gadu vecumam, un tas ir arī kaut kas, kas nāk tā kā, nu, daudziem pieaugušajiem no saviem vecākiem, no vecvecākiem, kur patiesībā tiek jaukta savstarpēji, nu, tāda izlutināšana ar mīlestības izrādīšanu, ka cilvēkiem liekas, ka tas ir viens un tas pats, bet īstenībā nē, jo izlutināšana ir tāda, nu, nekritiska bērna iegribu apmierināšana, nu, tā kā, piemēram, es nezinu, es baroju ar čipšiem savu bērnu, tikko viņš pačīkst, ka viņš grib čipšus, ja, bet es zinu, ka tas viņam nenāk par labu, bet tas, ka bērns, nu, tā kā prasa uzmanību, ja prasa samīļošanu, ja, tā ir viņa vajadzība, un tas patiesībā viņa emocionālajā attīstībā nāk par labu, ka mēs viņu samīļojam, nevis mēs viņam kādu ļaunumu nodaram. Mm-hmm. Tie ir divi aspekti, kas man nāk prātā Latvijas kontekstā.
Mm-hmm. Joli, ir uzreiz kaut kas piebilstams?
Jā, klausoties, man vienkārši sirds atsaucās uz katru teikumu, ko jūs sakat. Un tiešām tas ir tik ļoti daudz slāņains materiāls, un tad tiešām šeit ir tik ļoti liela ietekme kultūrai, Romī, absolūti visam tam piekrītu, jo arī ceļojot, es ļoti lielu uzmanību pievēršu to, kā vecāki integrē bērnu savā dzīvē. Un Latvijai ir diezgan raksturīgi tas, ka ir tāds kaut kāds tāds teiciens, varbūt tāds pastulps, kā kotletes atsevišķi, mušas atsevišķi. Un kā bērni un dzīve kaut kā Latvijas vidē īsti nav savienojami. Tā kā, ja ir jāstrādā, tad bez bērna. Ja kaut kas jādara, tad bez bērna. Ja par sevi jāparūpējas, tad bez bērna. Un tad šīs arī var dot tādu sajūtu, ka, ja es gribu kaut ko ar sevi darīt, ja es gribu par sevi parūpēties, sev palīdzēt, pameklēt iespēju kaut ko nopelnīt, ka tam obligāti ir jābūt bez bērnam. Nu, varbūt ne obligāti, bet nu, bieži. Bet pieņemsim, paceļojot Spānijā, kur starp citu viņiem ir tikai 16 nedēļas iespēja būt mājās ar bērnu, var redzēt to, ka visa sabiedrība bērnus mīl. Ka viņi dievina bērnus. Nu, tur vienkārši tur nevar paiet garām. Pieņemsim, mana blonda meita ar zilām acīm, ja tur visi, ai, princese, princese. Un tur var jūst to tā kā sabiedrības mīlestību pret bērniem.
Nu, pagaidiet, bet fiziski tā mīlestība notiek kā tām mamām. Viņas atgriežas darbā pēc tam 16 nedēļām ar tiem bēbīšiem padusē?
Viņas atgriežas, bet tur arī ir nevienmēr, bet tur arī ir iespējas bērnus ņemt līdzi, pieņemsim, normāls skats, tapas vakars, visi runā, skaļa iela, un šeit slingā ir bērns vai todleris guļ.
Nu jā, bet tās ir izklēdes, tas nav darbs,
tas nav darbs, bet
tas bērns varbūt pa dienu ir bijis tajā pirmsskolā. Jā.
Ka viņi integrē bērnu dzīvē, un varbūt viens no tādiem ceļa variantiem varētu būt meklēt iespējas nodrošināt mamām, kur vajag, varbūt, to dārziņu no viena gada vecuma. A varbūt darba iespējas, kur bērns var būt līdzi.
Mm-hmm. Nu, tas jau droši vien akmens darba devēju dārziņā. Jā. Viņi teiks, ko tad, ja mums ir bērnu dārzi no viena gada vecuma? Kāpēc jūs tagad gribat atšķēdīt savu darba dienu ar kaut kādiem bērniem līdzi? Jā, bet, Julija, es jums vēl gribēju pārvaicāt, nu, ja mēs nonācām līdz vienotībai jautājumā par to, ka piesaists personas bērnam jau pirmajā dzīves gadā var būt dažādas. Kas tad notiek, ja šī piesaists persona, kas tur rangā ir visaugstāk, piemēram, tā mamma, kas viņu arī visticamāk vismaz nu, kaut kādus pirmos dzīves mēnešus vai pirmo pusgadu vēlams zīda ar savu pienu, tad no viņa attālinās un aiziet uz darbu. Viņš vienkārši pārslēdzas uz citu piesaists personu un viss kārtībā?
Es teiktu tā, ka tas ir pilnīgi iespējams. Mums ir ārkārtīgi daudz foršu dārziņu, kur ir foršas auklītes, kur ļauj bērnam savā tempā adaptēties. Tas ir absolūti iespējams. Kādam bērnam varbūt tā būs nedēļa, kad tur ir sarunāts, ka rekur ir auklīte, kura tev pievērš uzmanību, un bērns tāds aktīvāks, atvērtāks, mierīgi pārslēdzas, un tad viņš var savienot mammu, var savienot dārziņu.
Mm-hmm. Bet es piedodiet, par tādiem mazākiem bērniņiem runāju. Nu, tur, piemēram, tie 3 vai 6.
À, 6 mēneši?
Piemēram, jā.
Nu, tur, diemžēl, mēs nevaram izdzirdēt no bērna, ko viņš domā. Mēs nevaram sajust to tik izteikti. Bet, protams, runājot par, ja pieņemsim bērniņš ir bijis ekskluzīvi zīdīts un tagad uz 8 stundām pēkšņi viņš ir prom, tad tam arī ir jāsagatavojas. Esmu konsultējusi daudzas mammas, kas tur dzīvo Francijā, Beļģijā, citur, kur citu variantu nav. Un tad mēs arī sastādam plānu, kurš ir tas cilvēks, kas nāk vietā. Ja tā ir auklīte, lai tā auklīte nāk iepazīties agrāk, lai tas nav vienas dienas pasākums. Ja ir jāievieš cits barošanas veids, tad tas ir jāievieš pakāpeniski, lai bērnam nav šoks. Mm-hmm. Lai tomēr maksimāli izlīdzinātu to ceļu tā, lai visai ģimenei būtu maksimāls komforts.
Mm-hmm. Bet tādā harmoniskā bērna attīstībā būs vērojama atšķirība, vai viņš ir bijis ar to mammu līdz 1,5 vai 2 gadu vecumam, vai arī tas ir ātrāk viss pārtraukts?
Es domāju, ka man uz šo atbildi ir ļoti grūti sniegt.
Mm-hmm. Kolēģis palīdzēs.
Tur ir ļoti daudz sajauktie faktori.
Jā.
Jā, tur,
to pat nav iespējams izpētīt.
Nu, tu mums būtu kaut kādi eksperimenti jāorganizē, kur mēs šo pētītu, jo ir bērns...
Diez vai tie būtu ētiski eksperimenti.
ar savu bioloģisko predispozīciju, plus tie konkrētie aprūpētāji, kas ar viņu ir kopā, nu, tur tiešām ir grūti viennozīmīgi pat.
Mm-hmm. Romī, kas piebilstams varbūt vēl mūsos klausoties?
Attiecībā uz nu, piemēram, bērnu dārzu, bērnu atstāšanu bērnu dārzā un kaut kādiem, nu, tā kā kaut kādām ilgtermiņa sekām, nu, tas, kas man nāk prātā šajā jautājumā, nu, arī gatavojoties diskusijai, sanāca ieskatīties, nu, kas tad ir tādi kaut kādi lielākie un aktuālākie pētījumi. Un ir viens pētījums, kurš patiesībā pēta nu, longitudinālas pētījums, kurš sācies 90. gados, un viņš pēta bērnus nu, no principā no dzimšanas līdz pat 26 gadu vecumam. Un tas, kas tur ir rakstīts tieši attiecībā uz bērnu dārzu un kaut kādiem nākotnes iznākumiem, nu, ka viens no tādiem riskiem, kas ir tādai agrīnai bērnu dārza sākšanai lielos apjomos, tad daudz stundas un ļoti agri, piemēram, agrāk par gadu vai gada vecumā, ir šie te nu, kaut kādas uzvedības problēmas vēlākos gados, nu, jā, tieši saistīts, jā, ar kaut kādām eksternalizētām grūtībām, nu, tur, piemēram, agresīvām uzvedībām vai kā savādāk. Taču tas, kas ir jāņem vērā, ka pirmkārt ir atkarīgs tas, cik daudz tās ir stundas. Optimāli tas, kas tiek šajā pētījumā minēts, ir 20 līdz 30 stundas, ko patiesībā var diezgan droši pavadīt.
Nedēļā droši vien, jā, nedēļā?
Nedēļā, jā, jā, nedēļā. Ko varētu pavadīt bērnu dārzos un ka šīs stundas, nu, respektīvi tā negatīvā tā saistība, tā tie negatīvie iznākumi būs ļoti saistīti ar to, kāds tas ir bērnu dārzs, kāda ir bērnu dārza aprūpas kvalitāte, kā ir pašas vecāku attiecības ar bērnu un trešā lieta bija bērnu temperaments. Tātad bērniem ar grūtajiem temperamentiem ļoti lielus daudzumus pavadīt līdz gada vecumam bērnu dažos varētu nebūt ieteicams. Nu tā. Tā kā tas tāds pie šī jautājuma var būt ātrais.
Es ātri arī atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, ko tad mums vēsta modernās piesaistas teorijas, kurā brīdī bērniņš ir gatavs šķirties no mammas kā vienīgās un galvenās savas piesaistas personas. Un šajā sarunā piedalās Anika Miltūze no Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes, arī klīniskā psiholoģa Romija Krēziņa un projekta Eko mammas līdzdibinātāja Jūlija Vanka. Mēs tūdaļ arī sarunu ģimenes studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un es palsīšu arī klausītāju komentārus, jo viņi iesaistās mūsu sarunā. Kāds WhatsApp platformā mūsu klausītājs raksta, viss jau būtu labi, bet mazuļi slimo visu laiku nedēļu dārziņā un divas nedēļas mājās ārstējoties. Tāpat vēl kāds klausītājs apgalvo, ka bērnu var šķirt no mammas tikai tad, kad viņš prot runāt. Un Ruta ir iesūtījusi mūsu mājaslapā garā komentāru, ka viņai ir nepieņemami un viņa izjūt vilšanos mūsu valdības lēmumos, jo šī jaunākā iniciatīva laist ātrāk bērnus bērnu dārzā radās, lai varētu sievietes ātrāk atsākt strādāt, jo trūkst darba spēka. Cik tas ir nožēlojama situācijā, ka tik dramatiska demogrāfiskā situācija mūsu valstī, mūsu ģimenē ir 8 bērni un nevienu neesam laiduši bērnu dārzā agrāk par 2 gadiem, jo pamatus bērnā vēlamies ielikt mēs paši. Kas piebilstams? Šeit klausītāju replikām.
Par slimošanu es varu tikai aktīvi māt ar galvu, jo bērni slimo bieži vien ne jau tāpēc, ka bērndārzā būtu kādi neveselīgi apstākļi, bet tā ir emocionāla reakcija, jo, nu, kā es rieģēju uz vidi, kurā es patiesībā nevēlos būt, jo mājās kopā ar vecākiem ir visnotaļ pierasti, droši, labi, es tieku aizsūtīts uz citu vidi, un saslimt ir legāls veids, kā atgriezties mājas vidē. Jā. Un tiešām, nu, tas ir ne tikai gada vecumā, tas ir arī stipri vēlākos vecumos, jā, nedēļa dārziņā un 3 nedēļas mājās.
Par vēl kādiem aspektiem šeit, kas piebilstams?
Par to runāšanu. Kas man ļoti patīk šajā komentārā, ir tieši tas, ka mēs varam, palaižot bērnu dārziņā brīdī, kad viņš ļoti labi var runāt, reāli iesaistīties tajā situācijā un saprast, kā bērns jūtās, viņš var visu izstāstīt. Ja, protams, ja vecāki ir izdarījuši savu darbu ar to, kā bērns saprot savas emocijas, ka prot kaut ko regulēt, ka viņš jau ir kaut kādus komunikācijas pamatus apgovis ar dažādiem cilvēkiem ģimenē rados draugos, un ka tiešām mēs varam būt pārliecināti par to, ka bērns atnāks un izstāstīs, ja nu tur ir kaut kas, kas viņam ir grūti vai sarežģīti. Nevis, pieņemsim, tur viengadnieks, kurš runāt neprot, bet tā kā nāk mājās un slīmo, un tad mēs domājam, tā kā tas ir vīrus, ko kāds atnesa, vai tomēr emocionāls jautājums. Un tāpēc bērniņi, kuri runā, ir labi kandidāti.
Sanita mums raksta, es ļoti izbaudīju laiku un vairākus gadus, ko varēju būt ar bērniem, būt ar viņiem un parūpēties, neskriet atpakaļ darbā, varbūt tāpēc, ka kļuvu par mammu 35 gadu vecumā. Jaunākai mammai gribas iespējams ātrāk atgriezties darbā, arī dēļ darbu un naudas līdzekļiem. Es pazīstu mammas, kas saka, nevaru vien sagaidīt, kad varēšu atgriezties darbā. Es gribēju veltīt sev bērniem un ļoti labprāt biju mamma. Tas bija finansiāli iespējams, bet, protams, ne visiem tādas iespējas ir. Tā raksta Sanija. Es turpināšu ar kādu līdzīgu domu. Liels ieguvums gan vecākiem, gan bērniem būtu garāks bērnu kopšanas atvaļinājums nekā šobrīd tas Latvijā jau ir. Tā uzskata Latvijas universitātes programmas sociālais darbs studentis, kas pasniedzējas Liesmas Osas vadībā, sagatavojušas un iesniegušas iniciatīvu portālā Mana Balss LV, rosinot grozīt darba likumu un noteikt, ka māma vai tētis ar mazu bērnu kopšanas atvaļinājumā varētu palikt līdz pat bērna 2 gadu vecumam. Kāpēc tad šāda ideja to vaicājām programmas sociālais darbs studentei Lindai Kalniņai, viņa arī stāsta.
Tas vispār bija studiju kursa ietvaros par cilvēku tiesību principiem. Mums bija jāizveido kāda iniciatīva, un mēs izlēmām, lai būtu tāda kā pretestība, kas nesen ir izskanējis par to, ka vajadzētu samazināt bērnu kopšanas atvaļinājumu uz 1 gadu, mēs izlēmām tieši pretēji, kad vajag pagarināt uz 2 gadiem no bērnu kopšanas atvaļinājumu, jo tas būtu liels iegums gan vecākiem, gan bērnam. Tieši domājot par pašu bērna psiholoģisko attīstību, uzsverot arī to drošo piesaisti un arī ņemot vērā, ja piemēram tas bērnu kopšanas atvaļinājums būtu līdz gada vecumam, tas nozīmē, ka ir daudz bērni, kas tajā vecumā vēl nestaigā un bērniņš rāpo un jālaiž uz bērnu dārzu. Mums tas likās tā kā diezgan nesaprotami un 2 gadi mums šķiet, tas būtu tas optimālais laiks, jo bērns ir apguvis jau tādas prasmes, kā viņš pats māk, teiksim, karoti mutē ielikt, viņš var pats uzvilkt tur bikses, bet gadu vecumā varbūt viņš tur knapi vēl spēr dažus solīšus, viņš pats nespēj sevi tā īsti kaut nedaudz aprūpēt, un arī vecākiem tas būtu tā drošāk, un bērna tā psiholoģiskā attīstība arī, ka viņš visu laiku ir ar vecākiem, un tad pamazām viņu varētu arī laist uz to bērnu dārzu. Mums liekas, ka tas varbūt varētu paaugstināt tos dzimstības rādītājus Latvijā, jo tas būtu tāds atbalsts vecākiem tieši no valsts puses, kad tie 2 gadi ar to bērniņu tiek pavadīti, un tas varbūt man motivētu jaunos vecākus radīt vēl vairāk pēcnācējus. Ir valstis, kurās bērnu kopšanas atvaļinājums ir garāks, un mēs tā kā gribētu iet līdzi un domāt arī par to bērnu labbūtību, un ir valstis, jā, kurām ir īsāk tie bērnu kopšanas atvaļinājumi, bet Latvijas valsts, tā kā mēs esam mazi, es gribētu, kad mēs tiešām sabiedrība domā par to, lai ģimenēm būtu labāk, protams, mēs saprotam, ka tas valstī tieši ekonomiskā ziņā būtu izdevīgāk, ka bērnu kopšanas atvaļinājums būtu tikai līdz 1 gada vecumam, kad mamma atgriežas vai tētis atgriežas darba tirgu ātrāk, bet bērnu emocionālais stāvoklis, man liekas, ir daudz svarīgāks. Mēs meklējam informāciju un, protams, pieskārāmies tai psiholoģiskajai literatūrai, kur ir drošā piesaistes teorija, kur vispār ir minēts, ka bērnam līdz 3 gadu vecumam tas ir vislabākais atrasties vecāku klātbūtne līdz tiem 3 gadiem, bet nu, mēs domājam nedaudz reālāk, ka nu, 2 tas varētu būt tas optimālais laiks, jā, jo tā drošā piesaista bērnam ir ļoti svarīga. Nu, cerēsim, kad savāksēs tās balsis un tad arī varbūt tās mūsu iniciatīva īstenosies.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Tālūk studenti Linda Kalniņa, kas kopā ar biedrenēm ir iesniegušas iniciatīvu portālā Mana Balss, rosinot bērnu kopšanas atvaļinājumus Latvijā varētu tikt pagarināts līdz 2 gadu vecumam. Kādas pārdomas šajā klausoties, Romī?
Jā, nu viena no pārdomām, kas man radās, nu vispār arī pirms tam iepriekš, ir, ka mēs tā kā jaucam vienā katlā bērnu kopšanas atvaļinājumu vai būtu nepieciešams nodrošināt kvalitatīvus dārziņus bērniem gada vecumā. Un tā tie ir 2 dažādi jautājumi.
Kāpēc tie ir nošķirami?
Jo man šķiet, kad vecākiem, man liekas, ka vecākiem būtu jābūt iespējai Respektīvi, tas, nu kā, mēs nevaram kaut ko iegūt, kaut ko nezaudējot. Viss dzīvē ir kaut kāda apmaiņa, respektīvi, ir kaut kādi riski un kaut kādi iegūmi. Ir skaidrs, ka mēs aizsūtot bērnu jaunākā vecumā, mēs ar kaut ko riskējam, vai ne? Mums ir jāmēģina mazināt šo risku, jānodrošina laba aprūpes kvalitāte, jāparūpējas, ka bērnam ir labs atsaucīgs vecāks mājās, ka viņš var iespējams pavadīt mazāk laika šajā dārziņā, iespējams tās pašas 20 stundas tikai nedēļā un tā tālāk. Un tā kā mēs mēģinam mazināt šos te riskus, kas varētu rasties no tādas agrīnas bērna ievietošanas bērna aprūpē, bērna aprūpes iestādes kaut kas cits bērna dārzā. Un tad uz otru svaru kausa ir tad tie iegūmi. Un ja šie te iegūmi atsver riskus, tātad šajā gadījumā mēs runājam par vecāku izglītību, vecāki var turpināt, piemēram, jaunie vecāki var turpināt studijas universitātē, viņi var iegūt labāku izglītību, viņi var doties darbā, viņi var nopelnīt naudu savai ģimenei, viņi var parūpēties par bērna arī kaut kādām fiziskajām vajadzībām labāk par kvalitatīvu ēdienu, par kvalitatīvu pārtiku, par aprūpu, par veselību un tā tālāk. Tā kā mums ir diezgan daudz iegūmi, it īpaši maznodrošinātām ģimenēm no tā, ka bērnam ir šīs te pieejams valsts apmaksāts dārziņš no viena gada vecuma. Jautājumā par to, vai mums vajadzētu vai nevajadzētu pagarināt bērnu kopšanas atvaļinājumus, tad, nu, jā, šajā gadījumā, ja mēs domājam par drošo piesaistes teoriju, tad drošā piesaistes teorija mums nevadīs, tā viņa nav būvēta tā, lai spētu iedot kaut kādus pavadienus, cik garam būtu vai nebūtu jābūt bērnu kopšanas atvaļinājumam, viņa runā par attiecībām ar tuvajiem cilvēkiem.
Ko piebildīsiet, iebildīsiet vai piekritīsiet Romijas teiktajam? Man liekas, ka tas ir jautājums par to, vai mums visiem kā sabiedrībai kopā tas risks šobrīd ir jāuzņemas noteiktu ieguvumu vārdā vai nē?
Jā, jautājums ir labs, protams. Es no savas puses īstenībā balsotu par vecāku izvēli. Viens ir, protams, ko mēs nosakam likumā, bet arī ģimenes ir tik ļoti dažādas, un Romija jau ieskicēja, ka ir viena vecāka, kur vienkārši būtu laimīgi, ja viņiem būtu iespēja bērnu agrāk palaist dārziņā, un ir citi, kuri mēs dzirdējām komentāros izbaudu šo laiku un ne par ko neparakstītos doties uz darbu un dot bērnu dārziņā. Ja? Tā kā patiesībā jau tas ir stāsts par to, vai es kā vecāks varu pats pieņemt lēmumus par to, kā būs ar manu bērnu. Un būsim godīgi, mums būs bērni, kuriem tā būs iespēja doties uz bērnu dārzu agrākā vecumā, jo ne visās ģimenēs, un tā ir arī tāda skaista ilūzija, ka visās ģimenēs bērniem kopā ar vecākiem veidojas drošā piesaiste. Mums ir pietiekami arī daudz traumatiskas ģimenes vides, kur tieši bērnu dārzs ir tā vieta, kur bērns dabūn to drošāku piesaisti. Ja? Tā kā, nu, jā, tur būtu jābūt kaut kādām izvēles iespējām.
Mm-hmm. Jūlija, ko jūs domājāt studenšu iniciatīvu uzklausot?
Es domāju, ka iniciatīva ir forša, un arī piekrītu Romijai, ka tie ir pilnīgi divi dažādi jautājumi, kamēr es klausījos, to man bija ļoti līdzīga doma galvā, par to, ka viens ir iespēja, cik es varu būt ar bērnu, un otrs ir, cik es, tā kā kurā brīdī es varu izvēlēties, lai es bērnu dārziņā. Pieņemsim, arī šobrīd ir izvēle. Pusotrs gads ir tas agrākais, kad sāku uzņemt. Bet ir
ļoti maz, kur var nokļūt tajā pusotrā gadā, ja vien tas nav privāts.
Divos, ar pusgados, arī trijos, privātajā var tikt arī 9 mēnešos. Ir privātie dārziņi, ir auklītes, kuras var parūpēties par bērniem arī agrāk. Līdz ar to izvēle ir, iespējas ir. Un tad šeit laikam ir jāskatās vispār abu iniciatīvu kontekstā, gan gada vecumā, gan 2 gadu vecumā, kā tas tiks īstenots. Tā kā, ja 1 gada vecumā ir tās grupiņas, kuras ir pieejamas tiem cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams, un tiešām tur spēj nodrošināt labu kvalitāti, labi. Bet ar to, kas notiek šobrīd bērnu dārzos, cik daudz es saskaros ar dažādām situācijām, kas ir gan privātojos, gan valsts bērnu dārziņos, godīgi sakot, man ir šaubas, kā to var tiešām nodrošināt kvalitatīvi no ar tiem resursiem, kas ir.
Jā, tā jau droši vien nedaudz cita diskusija. Es tikai palabošu, ka mums pašvaldības mums dibina un tur bērnu dārus. Mēs to valsti vienmēr piesaucam. Es arī, jā, bet pašvaldības pakalpojums ir bērnu dārzi vispār kā tādi. Arī blogā Change My Mind rasa par bērniem, tāds bloga nosaukums. Autora Rasa Pakalniņa tieši nesen ir publicējusi kādu garāku ierakstu par šo tematu. Tas nav tieši par piesaistes teoriju. Un tomēr sanāk iet pie tiem bērnu dārziem un bērnu dārzu pieejamības. Šajā jautājumā viņa raksta viengadnieks dārziņā. Tas Aleža Šķēpu laušanas temats. Šķiet, ka aktuāls pēkšņi? Nē. Kad pirms teju 10 gadiem atvēru māju dārziņu, uzņēmu bērnus tur no gada vecuma. Sākumā vienīgais noteikums bija, lai prot staigāt. Taču arī šo ar laiku atmetām, kāpēc? Tāpēc, ka tāds bija pieprasījums. Māju dārziņa jaunākais bērns bija 10 mēnešus vecs. Meklējām risinājumus, daudz runājām ar vecākiem. Piekrītu, ka daudz bija izaicinājumi, bet mēs visu atrisinājām, tas nav neiespējami. Balstoties uz savu vairāku gadu personīgo pieredzi, sadarbojoties ar šo mazo bērnu ģimenēm, ir skaidrs, ka tā ir reāla nepieciešamība. Daudzām ģimenēm tā nav izvēle. Gribētos dzirdēt gan konstruktīvāku kritiku no kolēģiem, gan ģimeņu pieredzes stāstus. Manuprāt, uzdevums ir nevis kādu nosodīt vai atrunāt, bet meklēt labākos risinājumus, piedāvāt bērnam pēc iespējas piemērotāku vidi, kur būtu laikā, kad vecāki nevar būt kopā ar mazuli, sākot jau ar cilvēkiem, aprūpētājiem, kuri ir emocionāli noturīgi, zinoši par bērnu vajadzībām un mīlestības. Pilni tā raksta Rasa Pakalniņa, un tad zem šī viņas bloga ieraksta patiesībā ir pilnīgi divu veidu, kardināli pretēji komentāri, kur viena, piemēram, rakstījā, ka katrs bērns ir citādāks, viens būs gatavs jau gada vecumā dzīvē ārpus ģimenes burbuļa, kur citi atkal oponē, ka labi, mājdārziņš var būt, aukla var būt, bet nekādā gadījumā tad ne pašvaldības dārziņš, kur varētu būt šis lielākais bērnu skaits grupā. Un tas man liek tomēr atgriezties laikam pie jautājuma par to piesaistes teoriju vai tādā 12 mēnešu vecumā. Tiešām mēs varam runāt par mazu, bet bērnu dārza grupiņu. Vai tomēr tas ir stāsts par viens pret viens aprūpi un attiecībām starp mazuli un auklīti vai vecmāmiņu vai vectētiņu vai tam līdzīgi? Kā jūs teiktu, Romī, rezumējot?
Nu, es domāju, ka šis tad ir jautājums, vai mātes, kurām piedzimst dvīņi, var izveidot trošo piesaisti ar saviem bērniem, vai ja viņām ir trīnīši, vai ja viņām ir trīs zīdaiņi, nu, nezinu, tur dvīnīši un viens trīsgadnieks, vai viņas spēja veidot trošo piesaisti. Nu, ja mēs sakam, ka viens pieaugušais nevar parūpēties par mazu skaitu, iespējams, 3-4 bērni, un izveidot trošo piesaisti, ko mēs pasakam par mātēm, kurām ir vairāk bērni, manuprāt, tas ir iespējams. Nu, šobrīd tā no galvas nepateikšu, ko mums saka pētījumi un tā tālāk šajā jautājumā, bet man šķiet, ka mums ir iespējams izveidot arī ar viengadnieku drošās piesaistes attiecību, tad, ja tur ir vēl viens vai divi vai trīs viengadnieki blakus.
Bet 4 vai 5?
Ir. Es domāju, pilnīgi noteikti ne 20. Tam vajadzētu būt kaut kādam tādam jēgpilni veidotam procesam, ja mēs tiešām domājam par šādu te veidu pakalpojumu piedāvāšanu vecākiem, tam vajag būt jēgpilni izveidotam pakalpojumam.
Anika?
Es teikšu, aplis noslēdzas ir stāsts par iespēju apmierināt bērnu vajadzības, par iespēju atsaukties bērnu vajadzībām. Arī dvīnīšu, trīnīšu un četrīšu mammas, viņām, protams, ir daudz grūtāk mājās to izdarīt, bet ja viņas to izdara, tad tur ir bērniem drošā piesaiste. Un nevar būt vecāks, kurš ir viens pats, aci pret aci ar bērnu, bet ja viņš nav atsaucīgs bērnu vajadzībām, tur nebūs drošā piesaiste. Nav stāsts par skaitu, ir stāsts par vajadzībām un vajadzību apmierināšanu.
Mm-hmm. Julija?
Es laikam gribētu piebilst to, ka tādi pašvaldības dārziņi eksistē. Viņu ir maz, bet viņi ir. Un tur ir fantastiskas iespējas, kur bērni katru dienu dodas uz mežu, kur viņu smīl, kur viņu saprūpē, kur viņi kopā dara, mācās sadzīves lietas. Ir. Viņu vienkārši ir maz, bet galvenais ir cilvēki, kuri atkal atgriežoties pie tās tēmas, spēj apmierināt bērnu vajadzības. Mm. Vai ļoti bieži mēs saskaramies ar to, ka tomēr cilvēki, personāls, pieaugušie ir noguruši, viņi ir izdeguši, jo tur ir lielas grupas, maz atvaļinājumu, varbūt atalgojums nav tāds, ko gribētu saņemt. Un tad rezultātā viņiem nav iespējas apmierināt bērnu vajadzības. Un tāpēc nereti izvēlēs privātos dārziņus kā tādu opciju. Bet tiešām esmu redzējusi pašvaldības dārziņus, kur aprūpe ir daudz labāka nekā privātajos. Tāda eksistē.
Jā, Julija jau met tiltiņos ģimenes studijas sarunu rīt. Es tikai vēl noslēgumā nolasīšu dažus klausītāju rakstītās replikas. Zelma saka, es būtu gatava palikt ilgāk ar bērnu līdz 2, varbūt pat 3 gadiem. Ja būtu gana pieejams dārziņš, kur es varu viņu aizvest kaut uz tām 20 stundām nedēļā, kad pati pasportotu, palasītu, sakārtotu māju, aiziet uz kino, tādas parastas lietas. Vecvecāki nav opcija, jo strādā, bet atrast auklīti uz tik mazu laiku ir grūti un arī dārgi. Un Adīna raksta, klausoties jūsu raidījumu, domāju, kā man bija. Es ar pirmo bērnu pabeidzu bakalauru, ar otro maģistru, bērns nav šķērslis nekam, tas ir mūsos pašos. Bērniem ir maksimāli jāaug savā ģimenē, jo tas, ko tagad grib panākt, ir tas, kā atņemam bērnam bērnību. Latvijā trūks cilvēku un ar šādu iniciatīvu apstiprināšanu tas radīs to, ka cilvēku būs vēl mazāk, jo tas pats attiecas uz skolu. Jautājums ir tikai viens, ko sabiedrība īsti grib no tiem bērniem. Un Baiba mums raksta, ka jau attīstām idejas, kā nodrošināt bērnus jaunajos un ne tik jaunajos bērnu dārzos, jo bērnu taču kļūst mazāk un mazāk. Patiesībā tieši tā rīt mēs ģimenes studijā mums sanāks tāds kā turpinājums no šīs pašas vietas, jo mēs spriedīsim, vai pašvaldībām ņemot vērā aizvien sliktākos demogrāfijas rādītājus, maz ir interese turpināt atbalstīt un attīstīt arī privātās. Pirms skolas tātad par privāto bērnu dārzu šī brīža situāciju un nākotni runāsim. Un šodien es saku paldies ģimenes studijā par sarunu klīniskā psiholoģa Romija Krēziņa pievienojās mums attālināt un šeit studijā kopā ar mums bija projekta Eko Mammas līdzdibinātāja Jūlija Vanka un Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesora attīstības psiholoģija Anika Miltos. Paldies, ka atnācāt, veltījāt savu laiku ģimenes studijas klausītājiem un uz sadzirdēšanos rīta.